Бөлбөй толкунда азаттык радиосу. Армысыздар, ардактуу тыңдарман, бүгүн жексенби, 14-13. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздериңизди өтүп бара жаткан аптада орун алган элүүлүү окуяларга шолу жасайтын апта тынысы апталык сараптама бағдарламасын тыңдауга чакырамын. Алдымен бүгүнкү сөз болатын тақырыптар менен өздериңизди кыскача таныстырып чыгайын. Нурсултан Назарбаевка Казакстанды өмүр бою баскарсын деген усунус тагы да айтылды. Камауда отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясын өткізген үшін журналист жазаға тартылды. Вашингтонда 2 күндік талқылаулар өтіп, Астана атына біраз сындар айтылды. Алайда ол келер жылғы төрағалыққа еш әсер етпейтін көрінеді. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Талдықорғанда облыстық наркологиялық диспансерде орын алған өрттен кемінде 38 адам қаза болды. Өрт жексенбі күні таңертең басталған. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше аурухананың ішінде 73 адам болған, олардың 68-і науқастар болса, ал қалғандары медициналық қызметкерлер. Алдын ала мәліметтерге сәйкес өрт кемінде 38 адамның өмірін қиған, 40 адам құтқарылған. Бұл туралы Қазақстан Today агенттігі хабарлап отыр. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың мәлімдеуінше, Ресей мен Түркменстан Ресейге түркмен газы тасымалын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істеуде. Президент Дмитрий Медведевпен бірге Түркменстанға сапар жасап отырған Приходько екі елдің газ компаниялары көгілдір отын бағасы мен тағы басқа мәселелерді талқылауға бағытталған келіссөздер өткізбек деп атап көрсетті. Түркмен газының Ресейге тасымалдануының басым бөлігі сәуір айында негізгі құбырда орын алған жарылысқа байланысты тоқтап қалған болатын. Түркменстанның газ саласындағы стратегиялық жоспарларын түсіну Ресей үшін маңызды деп атап көрсетті Приходько. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілердің шабуылдары мен атыстардан 9 адам опат болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша сенбі күні Дағыстан астанасы Махачкалаға жақын жерде орын алған атыста бүлікші деп күдіктелген 4 адам өлтірілген. Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті деп күдіктелген 1 адам қаза болып, жергілікті 3 полиция қызметкерін жараланған. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері бүлікші деп күдіктелген тағы 1 адамды өлтіргендерін хабарлап отыр. Ауғанстанда орын алған шабуылдардан 50-ге жуығы ауған азаматы мен қауіпсіздік күштері сондай-ақ бүлікшілер қаза болды. Ақш әскерлерінің хабарлауынша Ауғанстандағы жарылыстар мен атыстардан сондай-ақ 5 американдық сарбаз құрбан болған. Адам шығыны елдің тек оңтүстігі мен шығысында ғана емес, сондай-ақ барлық аймақтарында тіркелген. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше соңғы 2 күн ішінде Урузган өлкесінде 14 қарапайым азамат өлтірілген, сондай-ақ Құндыз өлкесінде кемінде 11 бүлікшінің көзі жойылған. Иран президентінің кеңсесі жоғары лауазымды реформашыл діни тұлғаны сотқа бермекші. Парс ақпарат агенттігінің хабарлауынша президент кеңсесі Аятолла Юсеф Санейге қарсы шағымды әзірлеп, арнайы сотқа тапсырмақ. Санейге президент Махмуд Ахмадинеджадтың ар-ожданына нұқсан келтірді деген айыптар тағылып отыр. Саней таулы сайлауларда Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық білдірген оппозицияны қолдайды. Дүйсенбі күні Иран соты даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға байланысты айыпталған бірқатар наразылық танытушыларға қатысты тыңдауларын одан әрі жалғастырады. Ресми ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл сот үдіресіне жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының кей тілшілері қатыстырылады, бірақ шетел журналистерінің сот залына кіруіне рұқсат берілмейді. Иран билігі маусымның 12-сіндегі дауыс берулерде президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануын мойындамаған 140-ға жуық шерушіні сотқа тартып отыр. Оппозиция бұл сотты көз бояушылық деп айыптады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия ел президентіне ұшақты Ресейден сатып алу жөнінде шешім қабылдады. Оның алдында Мәскеу бұл Оңтүстік Америка елінде ұшақтардың техникалық қызметі орталығын құруды ұсынды. Сенбі күні президент Эво Моралес президент Дмитрий Медведевтің бұл ұсынысын Ла-Пастағы Ресей елшісі жеткізді деп мәлімдеген. Тамыз айында Боливия президент Моралеске ресейлік Антонов ұшағын сатып алатынын хабарлаған болатын, Боливия президенті мұны кейінге қалдырып, Ресейдің ұсынысынан кейін әлгі ұшақты сатып алуға келісімін берді. Венесуэла астанасы Каракас пен оның көршілес аймақтарында жер сілкінді. Нәтижесінде шамамен 14 адам жараланып, кейбір ғимараттарға зақым келді деп хабарланып отыр. АҚШ-тың геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінде сенбі күнгі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.4 балға жеткен.
Ағылшын әншісі Элтон Джон бір жастан асқан украиналық баланы асырып алғысы келетінін мәлімдеді. Бұл туралы ол сенбі күні Донецк қаласындағы жетімдер үйіне барған кезде хабарлады. Элтон Джон Украинаға өзінің СПИД қайырымдылық қорына байланысты сапар жасаған болатын, бұл елде ВИЧ инфекциясы кеңінен таралған. Донецкте баспасөз мәслихатын өткізген әнші жетімдер үйінде көрген Лев есімді сәби көңілімнен шықты. Мен оны асырап алуды қалаймын деп мәлімдеді.
I don't know what the procedure is to adopt a boy from the Ukraine.
Алайда серігім Дэвид Фурнис екеуміз бұл баланы қалай асырап алатынымызды әлі білмейміз, деді ағылшын әншісі. 62 жастағы Элтон Джон 200 миллионнан астам музыкалық шығармаларын сатып әлемдегі ең сәтті әншілердің біріне айналған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ал мен өздеріңізбен жазыстан кейін тағы кездесем.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсыныс тағы да айтылды. Қамауда отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясын өткізген үшін журналист жазаға тартылды. Вашингтонда 2 күндік талқылаулар өтіп, Астана атына біраз сындар айтылды. Міне, ардақтағы айналда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада АқШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты Вашингтонда 2 күндік талқылаулар өткізді. Астана атына біраз сындар айтылса да, Қазақстанда 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық мінберінен көруге үміт білдірілді. 42-9-ында Вашингтонда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық комиссиясы мен мемлекеттік департамент өткізген 2 күндік форумға Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елшісі Қайрат Әбдірахманов пен Қазақстанның Америкадағы елшісі Ерлан Ыдырысов және басқа да ресми өкілдер қатысты. Бірқатар американдық үкіметтік емес ұйымдардың да өкілдері талқылауларға қатысып, өз ойларын ортаға салды. Вашингтондағы форумда Қазақстандағы адам құқықтарының сақталуы, сөз бостандығы, дін мәселесі қызу пікірталастың өзегіне айналды. Қазақстандық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот үкімі туралы да сөз болды. Вашингтондағы форумда осы мәселелерді еске салып өткен Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтар бар болғанына қарамастан, бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайын екендіктерін атап көрсетті.
Өйткені Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық міндетін алғалы отыр. Ендігі жерде Қазақстан адам құқығын сақтауға қатысты міндеттемелерін орындап, демократиялық бағытты дамыта түсу керек
деп атап көрсетті сенатор Кардин. Сонымен қатар Хельсинки комиссиясының тең төрағаларының бірі Алки Хестингс 2010 жылы Қазақстанға деген назардың ерекше болатындығына тоқталды.
Қызметтегі міндеттерін орындаушы төраға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы талаптарын жүзеге асыруда басқаларға үлгі болу керек. Келесі жылы Хельсинки комиссиясы әлемде адам құқығын бақылайтын белді ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше 26 елде адам құқығын сақталу қаншалықты жүзеге асып жатқанын мұқият бақылауда ұстап отырғандығын үнемі назарға алып отырады.
Хельсинки комиссиясының тең төрағасы конгрессмен Алки Хестингс. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Вашингтонда форум жүріп жатқан уақытта Вашингтон Таймс газетінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мақаласы жарық көргендігіне назар аударып отыр. Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, мемлекет басшысының әлемдік қауымдастықты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстанды таңдап алуы дұрыс болған деп сендіруге тырысып жатқан әрекеттерінің көрінісі.
Президент өзінің мақаласында Қазақстанның саяси дамуындағы жетістіктеріне аса мән берген. Оның өзі белгілі бір деңгейде күмән туғызады. Мен ойымша елдің төрағалығы үшін дауыс берген мемлекеттердің соңғы жылдары саралай келе Қазақстан өз міндеттерін орындамағандығына көзі жетіп, оның үстіне саяси дамуда бірқатар кері шегінгендігін байқаған.
Дит Досым Сатбаев, осыған дейін елде бірғатар үкіметтік емес ұйымдар елдегі адам құқының сақталмауын алға тартып, алдағы жылда Қазақстанды төрағалық статусынан айыруды өтінген. Алайда саясаттанушы Досым Сатбаевтың пайымдауынша, Қазақстанды бұл статусынан айыру екі талай көрінеді.
Руководство Казахстана уже сильно, скажем так, не беспокоится.
Қазақстан басшылығы төрағалықтан айырылып қаламыз ба деп қорқып отырған жоқ. Меніңше көптеген мемлекеттерде төрағалық ететін уақыт жақындап қалғандығын көріп, бір жылдай шыдай тұруға бел шешкен сыңайлы. Өкінішке орай, Қазақстан осы айтулы кезеңнің алдында өз ішінде саяси реформа жасау мүмкіндігін жіберіп алды. Біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге тек қана сөзбен емес, іспен де лайықты екенімізді дәлелдей алмадық.
Не только на словах, но и на деле. Действительно, подтверждаем этот статус.
Дейді Досым Сатбаев, ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім Қазақстанның бұл ұйымға төрағалық етуіне жол берілуінің өзін саясатпен байланыстырады.
Соңғы уақыттардағы көптеген адам құқығын байланысты жасалған қателіктер Қазақстан билігінің, бұл менің ойымша халықаралық демократиялық қауымның көз алдында біраз бізді төменге түсіріп тастаған айдан анық. Бұған қарап біз Еуропа қауіпсіздігіне төрағалық еттік, бұл бізді бәрін жуып шаяды дегеннен аулақ болуымыз керек. Менің ойымша бұны президенттің өзі де жақсы түсінетін шығар деп ойлаймын. Әрине, Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан демократиялық жаңа адам көзінен бір шамалда тұрған шығар. Бірақ соңғы уақыттарда жоқтестің ісінің қалай жүруі, әрине бұл бір үлкен кемшілік болып табылды да, Қазақстанның сот жүйесіне кемшілік болып табылды. Сол сот жүйесінің әділетсіздік болғаны Қазақстанның жалпы билігіне де бір үлкен қара таңба түсті деп ойлаймын өз басым.
Осылай деген Дос Көшім Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саяси ұйымға айналып бара жатыр деген пікірде. Қазақстан аталмыш ұйымға 2010 жылы 1 қаңтардан бастап төрағалық ете бастайды. Бұл шешім осыдан 2 жыл бұрын ұйымға мүшелердің Мадридтегі саммитінде қабылданған болатын.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен апта барысында мұхиттың арғы жағында президент Нұрсұлтан Назарбаев басшылық ететін Қазақстан мемлекетіндегі бірқатар жайттар сынға алынып жатқан кезде, елдің ішінде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсыныс айтылды. Осындай ұсынысты өткен бейсенбі күні Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында профессор Закрадин Байдосов жасады. Іле-шала бұл ақпаратты президенттің баспасөз қызметі барша жамағатқа жеткізген болатын. Алайда кей саясаткерлер бұл президенттің ісі дегенді алға тартып отыр. Қазақстан президентіне қатысты бұл жолғы ұсыныс Ақтөбелік профессордан шығып отыр. Өмірлік президент өкілеттілігін беру туралы бастаманы бейсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары кезінде профессор Закрадин Байдосов жасай келе, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, халық әрдайым сіз үшін дауыс береді. Сіз әрқашан халық игілігі және күллі еліміз үшін қызмет жасайсыз. Біз болашақта президенттік сайлауды өткізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек. Конституция тиісті өзгертулер енгізу қажетті тарих ғылымдарының докторы Байдосов. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Конституциясына соңғы енгізілген өзгерістер мен түзетулер бойынша шектеусіз мәрте президенттік сайлауға түсе алады. Тұңғыш президентке қатысты президенттік сайлауға қанша рет түсуге болады деген шектеу жоқ. Ол 2007 жылы мамырда алынып тасталынды. Сол кезде Конституцияға түзету енгізу туралы ойды парламент депутаттары айтқан болатын. Олар мұндай ұсынысын Қазақстанның алғашқы президентінің тарихи рөлімен түсіндірген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік сайлау одағы басты қарсыластарының бірі коммунист Серікболсын Әбділдин өз бәсекелесіне өмірлік президент өкілеттілігін беру туралы ұсынысқа қарсы. Оның пікірінше дәл осындай ойдың өзін профессорға ол әдейі айтқызған болуы мүмкін.
Назарбаев қазағын пазырасып, бұзайын деп отырған профессорды жалпы аластату керек. Ондай профессордың жастар тәрбиеленмей өлдір. Екіншіден оны айтқызып жүрген Назарбаевтың өзі деп есептеймін. Ол біреудің аузына сондай сөз салып жатып, сонсон дүрілдетеп, шолдатап, егер халықтың көпшілігін демей қалатын болса, соны ішін асырады. Менің ойымша бұл қазіргі елбасының әбден әлсіреп алжығанын көрсетпей санау керек. Жалпы мұндай уақиға, мұндай жағдай дүниежүзінің тәжірибесінде жоқ.
дейт коммунистик партияның төрағасы Абдилдин. Осылай деген ол Қазақстанда жағымпаздану кең етек алып отырғандығын айтады. Жағымпаздану жарысының шымылдығы өткен 2008 жылы Казахстанская правда егемен Қазақстан газеттерінде жарияланған 28-дің хатымен ашылған болатын. Одан кейін Сәт Тоқпақбаев Астана қаласының атауын Нұрсұлтанға ауыстыру туралы бастама көтерді. Ал министр Жансейіт Түймебаев Қазақстанның еңбек ері атағын ең бірінші соған беріктеп жарамсақтанды. Ал биыл Нұр Отан партиясының жетекшісі Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынғаны да есте. Осыған дейін ел президенті өзінің атын беруде қаталдық танытып келген болатын. Алайда үстіміздегі жылдың қыркүйегінде ол өз атымен тек білім нысандарын ғана атауды ұсынды. Мен ешқашан өз атыммен колхоздың, ауылдың, қаланың, көшенің, Астананың атын ауыстыруға рұқсат еткен емеспін. Ал бұл тұста рұқсат ете аламын. Назарбаевтың атындағы халықаралық университет, мектеп, ғылыми орталық, білім қорлары бола берсін деді мемлекет басшысы. Коммунист Серікболсын Әбділдінің пайымдауынша, бұл демократиялық елге жат құбылыс.
Мен бұған үзілді кесілді қарсымын. Ол тіпті мәселе Назарбаев деген фамилия емес. Бұл жалпы ұлттың мүддесіне қарсы келеді. Ұлтты мына заң бойынша өзінің уақытында басшыларды ауыстырып отыратындай дәрежеге қол жету керек. Сонда ғана демократиялық жол, сонда ғана шындық жол халықтың арасында тарайды.
Айта кету керек, биыл Қазақстанда жоғары билік басына Нұрсұлтан Назарбаевтың келгеніне тура 20 жыл толды. 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне кіріскен болатын. Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланды. 2005 жылы 4 желтоқсанда президенттік сайлауда ол 7 жылдық мерзімге қайта сайланды. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өткен аптада Қазақстанның оңтүстігінде қайғылы оқиға орын алды. 8 қыркүйекте Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің оңтүстік аймақтық басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы Қазақ-өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшырады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша төтенше оқиға сейсенбі күні таңертең тіркелген. 10 сағат 30 минутта тікұшақпен байланыс үзілген. Оның ішінде экипажды қоса есептегенде 13 адам болған. Белгілі болғандай, Ми-8 тікұшағының апатынан 10 адам қаза болып, қалған 3-і ауыр жараланған. 42-тің 9-ында Шымкентте қаза болған 2 офицерді полковник Руслан Закиев пен майор Дәулетбек Сұлтанбековті жерлеу рәсімі өтті. Одан өзге, ресейлік бір компания Қазақстанның әуе саласына қатысты сыни мәлімдеме жасаған болатын. Оқиға орнына жеткен құтқару қызметі апаттан аман қалғандарды Шымкент қаласындағы ауруханаға жеткізді. Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы Арман Әсібеков ауруханадағы үшеудің денсаулығының нақты қандай дәрежеде екендігін дәрігерлер ғана белгілейтіндігін мәлімдеп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Ми-8 ұшағы Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі берген мәлімет бойынша сейсенбі күні түскен тапсырыспен әуеге көтерілген.
Негізі шу себебі сол Өзбекстан шекара қызметінен бір ақпарат болған, бір 6 адам жаңа шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген Қазақстан жаққа қарай. Сол мақсатпен ұшырылған тікұшақ қой. Сол мақсатпен елге көтерілген. Олар өткен өтпеген демексіз. Просто соны бақыламақшы болған ғой. Сондай ақпарат болған сол ақпарат жаңағы тексеру мақсатына көтерілген ғой.
Дейт ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметі басшысының орынбасары Мұхтар Анарбеков. Ұшақтың құлау себептеріне қатысты да әзірге ешқандай болжам жоқ.
Сол енді жаңағы қара жәшік дейді ғой. Соған экспертиза жасаған деген бар белгілі болады. Әзірге белгісіз.
Сондай-ақ ол тікұшақты атқыланған ба деген болжамдарды да жоққа шығарып отыр. Бұған дейін Интерфакс агенттігі алдын ала болжам бойынша тікұшақ артқы жағымен жартасты жанап өткен. Соққының салдарынан 3 адам сыртқа құлаған, ұшақтың өзі жерге құлап жарылған деген ақпарат таратқан болатын. Апатқа ұшыраған тікұшақ Қазақ-өзбек шекарасына жақын Өгем тау шатқалынан табылған болатын. Төтенше жағдай туралы бірінші болып осы аймақтың орман шаруашылығындағылар хабарлаған. Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің ақпараты бойынша оларға Өзбек ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінен қаруланған 6 адам екі елдің шекарасын бұзды. бузуп өтүүгө дайындалып жатыр деген акпарат түшкөн. Осыган байланышта Улуттук Коопсуздук комитети шекара кызметинин оңтүстүк аймактык башкармасынын башчылыгы шекараны күзөтүү бакылоо чарасын күчөйттү делинген Казакстан жаңылыктар агенттигинин тараткан дерегинде. Алайда Өзбекстан тарапынан өз аты жөнүн атагысы келмеген полиция кызметкери Азаттык радиосунун өзбек кызметине берген сухбатында Өзбекстан түрмөсүнөн туткундардын кашканы тууралуу акпарат шындыкка жанаспайт деп мәлімдеді. Оңтүстік Қазақстанда болған апатта қаза тапқандарды еске алу мақсатында шекара қызметінің бөлімшелерінде сәрсенбіден бастап 3 күн қаралы күн ретінде жарияланды. Ал апатқа ұшыраған тікұшақтарда болғандардың тірі қалған 3 азамат 42-тің 9-ы күні Алматының әскери госпиталіне жеткізілді. Дәрігерлер олардың аяқ-қол, омыртқа, жамбас сүйектері сынғанын айтып, жағдайын орташа деп бағалап отыр. Апат оқиғасына қатысты Қазақстанда ведомствоаралық мемлекеттік комиссия құрылып, оқиға болған жерде апаттың себеп-салдарын анықтауға кіріскені хабарланды. Соңғы ақпарат бойынша мұнда апатты жағдай кезінде ұшқыштардың әңгімесін жазып алатын құрал қара жәшік табылған. Қазақстан әскери прокуратурасы баспасөз қызметінің хабарлауынша 10 адамның өліміне әкеп соқтырған әскери тікұшақтың құлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан бөлек Қазақстандағы әскери тікұшақ апаты болған күннің ертесінде әуе көліктерін двигательмен жабдықтаумен айналысатын ресейлік Климов компаниясының атқарушы директоры Александр Ватагин ТМД елдері арасында сонымен қатар Қазақстанда да әуе қозғалысының қауіпті болып бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп, Қазақстанның мемлекеттік және авиациялық билігіне үндеу жолдады. Аталмыш компанияның сайтында жарияланған үндеуде ТМД аумағында болатын ұшақ апаттарының саны тіпті Еуропа мен Солтүстік Американың көрсеткішін әлдеқайда басып озғаны айтылған. Сонымен қатар Александр Ватагин Ми-8 маркалы тікұшақтарды Қазақстанда қолданып отырған компанияның атына сын айтады. Республикада Ми-8 тікұшақтардың паркін қолдаушы Евразия Air компаниясы 2008 жылдан бастап аталмыш тікұшақтардың двигателі мен редукторларының жөндеу жұмыстарының мерзімінің тақалғанына қарамастан заңсыз созып келеді. Бұл жұмыстарды Ми-8, Ми-17 сияқты тікұшақтарды жөндеуге рұқсаты жоқ, тиісінше құқығы да жоқ фирмалар жүргізіп келеді, дейді Александр Ватагин. Ол сөзінің соңында аталмыш компанияның өз жолаушыларының басын қауіпке тігіп отырғандығын ескертеді. Дегенмен Александр Ватагиннің үндеуіне аталған Евразия Air компаниясының вице-президенті Талғат Амантайұлы өздерінің атына айтылған сынға байланысты Азаттық радиосына былай деген еді.
Со стороны Климова чистое рейдерство идет.
Ресейде ұшақ жабдықтау мен тек Климов компаниясы ғана айналыспайды. Жыл сайын біздің техникаларымыз Новосибирскідегі зауыттан арнайы жөндеуден өтеді. Олардың көздеп отырған нәрсесі қаржылық мүдде, яғни бізбен келісім жасасу. Ал олар тым қымбат қызмет көрсетеді. Сондықтан олардың айтқаны мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Олар бұған дейін біздің үстімізден қаржы полициясында да, бас прокуратураға да арыз түсірген болатын. Талай текетірес болды. Барлығы заңға сәйкес жүргізілуде.
Поэтому то, что они говорят, это совершенно не соответствует какой-то действительности.
Дейді Талғат Амантайұлы. Осы мәселеге байланысты Азаттық радиосы тәуелсіз сарапшы ұшқыш Өмірбек Кеңесбаевтың да пікірін білген еді.
Главная причина этого то, что
біздің азаматтық авиация мықты мамандарға зәру. Халықаралық ұйымдардың қорытындысында Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жүйесінің әлсіздігін алып жүр. Басты мәселе онда штаб жоқ. Жеке авиакомпанияларда қызмет ететін ұшқыштардың жалақысы жоғары. Олардың жалақылары шамамен 2000 ақш долларынан басталса, біздің азаматтық авиация комитетіндегі ұшқыштар 300-400 доллардың төңірегінде жалақы алады. Енді ойлап қараңызшы, қандай мықты маман азаматтық авиация комитетіне барады? Сол себепті комитет өзінен мықты мамандарды шынай алмай жатыр.
Комитет гражданской авиации не может себе набрать хороших специалистов.
Дейді Өмірбек Кеңесбаев. Айта кету керек, Қазақстанда негізінен Ресейде шығарылған тікұшақтар пайдаланылады. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптада қамауда отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Шовтисті қолдау акциясын өткізгені үшін журналист жазаға тартылып, айыппұл төлейтін болды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9-ы күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп, Виктор Кафтоновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Баретта Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі қайта тергеуге жіберілді. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
1,5 сағатқа созылған сот процесі барысында Алматының әкімшілік соты саясаттанушы Виктор Кафтоновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарды. Десе де оның қорғаушысы Светлана Орыспаеваның айтуынша, алдында сот төрешісі оны әкімшілік кодекстің 373 бабы 3 бөлімі бойынша жазаға тартпақ болған көрінеді. Яғни бұлай болған жағдайда Кафтоновскийді 10 күн қамауда отырғызу туралы шешім шығатын еді. Десе де қорғаушылар айыпталушының бұрын жазаға тартылмағанын ескеру керектігін ескерткеннен соң сот төрешісі жазаны айыппұлға өзгертті. айтыпты. Ал айыпталушы Барета Ерғалиева мен Тамара Савина қаулыға қол қоймағандықтан олардың ісін қайта тергеуге жіберіпті. Айседе әкімшілік жазаға тартылушы Барета Ерғалиева Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы қозғап отырған іспен келіспейді. Оның айтуынша ол ешқандай да заңсыз пикет өткізбеген.
Шақыртуды кеше түнде алдым. Шақыртуда рұқсат етілмеген митинг өткізгеніне қатысты ішкі істер басқармасына келісім делінген. Біз ешқандай пикет өткізген жоқпыз. Мен жайғана өзімнің пікірімді білдірдім. Мен онда қорғаушы Евгений Жовтестің қызметінің нәтижесінде өзімнің пікірімді ашық білдіру мүмкіндігіне ие болғаныма назар аударуға тырыстым.
Деді Барета Ерғалиева. Оның пікірінше құқық қорғау органдары мұның бәрін ұңшыңсыз жасақсы келген сияқты дейді.
Самое интересное, когда мне
бір қызығы маған шақыруды алып келген кезде полиция қызметкері келіңіз, онда көптеген ақпарат құралдары болады деді. Ал таңертең Виктор Кафтуновский екеуміз хабарласып келдік. Қарасақ, ешкім жоқ. Бұған қарап мынандай қорытынды жасадық. Журналистер де, заңгерлер де ешкім білмесін деп бізді құқық қорғау органдары ұңшыңсыз мұнда алдап әкелген сияқты. Бізді заңгер жалдап үлгермесін деп.
Естеріңізде болса, 42-тің 9 күні аталмыш азаматтар Евгений Жовтиске шығарылған сот шешімін өзгертіп, әділ соттың жүргізілуін талап еткен еді. Виктор Кастуновскийдің өзі болса, мұны саяси қуғын деп атады.
Себебі мен онда өзімнің саяси көзқарастарымды айттым. Арбатта суретшілер, жарнама агенттері акция өткізіп, парақшалар таратып жатты. Олар саясат туралы айтпаған соң, оларды ешкім жауапкершілікке тартқан жоқ.
Ал құқық қорғаушы Андрей Гришиннің айтуынша, аталмыш азаматтар ешқандай заңды бұзған жоқ.
Кафтуновский акция болатын күннің алдында өзі өткізетін шара туралы зона кезет сайтында хабарландыру жариялады. Біздің президент қол қойған азаматтық және саяси құқыққа қатысты фактіге сәйкес, біздің елде әртүрлі акцияларды рұқсат сұрап емес, тек хабарландыру арқылы өткізу жүйесі болуы тиіс. Сол себепті Кафтуновский заңға сәйкес әрекет етті және оны конституцияның 4-ші бабы да қорғайды. Аталмыш бапта біздің елде халықаралық заңнамаларға артықшылық берілетіні, жергілікті заңнама халықаралық жүйеге сәйкес келмейінше, біздің азаматтар халықаралық заңнамаға жүгіне алатыны туралы жазылған. Өкінішке орай, полиция да сотта бұған көз жұма қарап отыр.
Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты тыңдарман, сіздер азаттық хабарларын тыңдап отырсыздар, ал енді өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсам. Жұма 42-тің 11 күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі Жайық өзеніне құлаған. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Оқиға болған сәтте көпір үстінде жұмыс істеп жатқандардан 2 адам құтқарылып, 3-шісі ауруханаға жатқызылған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, салынып жатқан көпірдің ұзындығы 106 метр, ені 18 метр болатын орталық бөлігі құлап түскен. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Атырау облысының әкімі Бергей Ырысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Ырысқалиев, билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмек беріледі деп мәлімдеді. Дәл сол жұма күні бюджет қаржысын жымқырды және ұйымдасқан қылмыстық топқа жетекшілік етті деп айыпталып отырған Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовқа қатысты өтіп жатқан сот процесінде мемлекеттік айыптаушы тарап соттан экс-министрді 7 жыл бойы мемлекеттік органдарда қызмет ету құқығынан айырып, мүлкін тәркілеп, жазасын жалпы режимдегі түзету колониясында өтеуімен 7 жылға бас бостандығынан айыру түрінде ақырғы жаза белгілеуді сұрады. Ал өзіне тағылған айыптың бірде-бір пунктін мойындамайтынын мәлімдеген бұрынғы экология министрі маған тағылған ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деген айыптауы ақылға сыйымсыз деп есептеймін деді. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасарлары Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаевтар мемлекеттік сатып алу кезінде қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланып, шамамен 7 миллионнан аса мөлшерде бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталып отыр. Алматы соты оппозициялық басылымға 60 миллион теңге айыппұл салды. 42-тің 9 күні Алматының медиа аудандық соты БТА банкінің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені 400 мың ақш доллары шамасында моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редки не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалап отыр. БТА банк басшылығы сотқа түсірген талап арызында биыл көктемде клиенттері банктен 6 миллиард теңгеден астам, 40 миллион доллар шамасында соманың депозитін алып кетуіне Республика газетінде жарық көрген әлгі мақала түрткі болды дегенді алға тартып, сол үшін басылымнан 80 миллион теңгені өндіріп алуды соттан сұраған болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Талдықорғанда облыстық наркологиялық диспансерде орын алған өрттен кемінде 38 адам қаза болды. Өрт жексенбі күні таңертең басталған. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше аурухананың ішінде 73 адам болған, олардың 68-і науқастар, ал қалғандары медициналық қызметкерлер. Алдын ала мәліметтерге сәйкес өрт кемінде 38 адамның өмірін қиған, 40 адам құтқарылған. Бұл туралы Қазақстан Тудей агенттігі хабарлап отыр. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың мәлімдеуінше, Ресей мен Түркменстан Ресейге түркмен газы тасымалын қайта қалпына келтіру мақсатында жұмыс істеп жатыр. Президент Дмитрий Медведевпен бірге Түркменстанға сапар жасап отырған Приходько екі елдің газ компаниялары көгілдір отын бағасы мен тағы басқа мәселелерді талқылауға бағытталған келіссөздер өткізбек деп атап көрсетті. Түркмен газының Ресейге тасымалдануының басым бөлігі сәуір айында негізгі құбырда орын алған жарылысқа байланысты тоқтап қалған болатын. Түркменстанның газ саласындағы стратегиялық жоспарларын түсіну Ресей үшін өте маңызды деп атап көрсетті Приходько. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында бүлікшілердің шабуылдары мен атыстардан 9 адам опат болды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, сенбі күні Дағыстан астанасы Махачкалаға жақын жерде орын алған атыста бүлікші деп күдіктелген 4 адам өлтірілген. Шешенстан астанасы Грозныйда жанкешті деп күдіктелген 1 адам қаза болып, жергілікті 3 полиция қызметкері жараланған. Сонымен қатар қауіпсіздік күштері бүлікші деп күдіктелген тағы бір адамды өлтіргендерін хабарлап отыр. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, даулы президент сайлауында Махмуд Ахмадинеджадты қолдаған елдің танымал сунит діни тұлғасына қастандық жасалған. Фарс ақпарат агенттігінің мәліметінше, елдің батысындағы Сананджаз қаласында жұма намазын басқаратын Борхан Алиді сенбі күні кешке белгісіз адамдар өлтіріп кеткен. Мемлекеттік радиодан берілген хабарға қарағанда, Борхан Али өз үйінде оққа ұшқан, оның денесінде бірнеше оқтың ізі табылған. Иран президентінің кеңсесі жоғары лауазымды реформашыл діни тұлғаны сотқа бермекші. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, президент кеңсесі Аятолла Юсеф Санейге қарсы шағымды әзірлеп арнайы сотқа тапсырмақ. Санейге президент Махмуд Ахмадинеджадтың ар ожданына нұқсан келтірді деген айыптар тағылып отыр. Саней даулы сайлауларда Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық білдірген оппозицияны қолдаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия ел президентіне ұшақты Ресейден сатып алу жөнінде шешім қабылдады. Оның алдында Мәскеу бұл оңтүстік Америка елінде ұшақтардың техникалық қызметі орталығын құруды ұсынды. Сенбі күні президент Эва Моралес президент Дмитрий Медведевтің бұл ұсынысын Ла-Пастағы Ресей елшісі жеткізді деп мәлімдеді. Тамыз айында Боливия президент Моралеске ресейлік Антонов ұшағын сатып алатынын хабарлаған болатын, бірақ Боливия президенті мұны кейінге қалдырып, Ресейдің ұсынысынан кейін әлгі ұшақ сатып алуға келісімін берді. Венесуэла астанасы Каракас пен оның көршілес аймақтарында жер сілкінді. Нәтижесінде шамамен 14 адам жараланып, кейбір ғимараттарға зақым келді деп хабарланып отыр. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше, сенбі күнгі зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.4 балға жеткен.
Ақш астанасы Вашингтонда ондаған мың адам шеруге шығып, президент Барак Обаманың денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі ұсынысына наразылық білдірді. Консервативті ұйым тарапынан үйлестірілген шерушілер Обаманың саясаты Ақшты социализм мен банкротқа ұшыратады деп қауіптенетіндерін айтқан. Алайда Миннеаполис қаласында 10 мыңнан аса халықтың алдында сөйлеген сөзінде Обама американдықтарды денсаулық сақтау саласындағы кей жеңілдіктер қысқарады деген қорқынышты әңгімелерге құлақ аспауға шақырып, өз жоспарын жақтады. Обаманың жоспары заңға айналуы үшін оны алдымен Конгресс мақұлдауы тиіс. Ағылшын әншісі Элтон Джон бір жастан асқан украиналық баланы асырап алғысы келетіндігін мәлімдеді. Бұл туралы ол сенбі күні Донецк қаласындағы жетімдер үйіне барған кезде хабарлады. Элтон Джон Украинаға өзінің СПИД қайырымдылық қорына байланысты сапар жасаған болатын, бұл елде ВИЧ инфекциясы кең таралған. Донецкте баспасөз мәслихатын өткізген әнші жетімдер үйінде көрген Лев есімді сәби көңілімнен шықты. Мен оны асырап алуды қалаймын деп мәлімдеді.
I don't know what the procedure is to adopt a boy from the Ukraine.
Алайда серігім Дэвид Фурни жекеуіміз бұл баланы қалай асырап алатынымызды әлі білмейміз, деді ағылшын әншісі. 62 жастағы Элтон Джон 200 миллионнан аса музыкалық шығармаларын сатып, әлемдегі ең сәтті әншілердің біріне айналған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Нурсултану Назарбаеву снова предложили стать пожизненным президентом.
Все это подготовлено.
Жена экс-руководителя «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила о своем намерении подать в суд на КНБ. Чекисты не стали комментировать это заявление.
Я просто вынуждена, да, отозвать Нурлана в связи с тем, что просто его присутствие в этом деле, оно становится на сегодняшний день номинальным.
Полицейские Астаны разогнали студентов, требующих роспуска однопартийного парламента. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе президенту Нурсултану Назарбаеву снова сделали предложение быть пожизненным руководителем страны. На этот раз с такой инициативой выступил профессор из Актобе Закраддин Байдосов. В четверг, 10 сентября, на официальном сайте президента Нурсултана Назарбаева появился отчет об его поездке в Актюбинскую область. Буквально два небольших абзаца из этого рапорта посвящены идее пожизненного президентства. Уважаемый Нурсултан Абишевич, народ всегда голосует за вас. Вы всегда работаете во благо народа и всей страны. Мы считаем, что в будущем нет необходимости проводить президентские выборы. Вы должны руководить Казахстаном и возглавлять страну всегда. Необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию, цитирует Ақорда Закраддина Байдосова. Идея пожизненного президентства Нурсултана Назарбаева обсуждается в Казахстане не первый год. Так, в мае 2007 года по инициативе группы депутатов парламента внесли поправки в Конституцию, что позволило Нурсултану Назарбаеву баллотироваться в президенты неограниченное количество раз. Лидер коммунистов Серікбол Снабдилдин не верит, что простые граждане заинтересованы в пожизненном президентстве Назарбаева.
Все предложения, которые подаются как бы от общественности, в первую очередь вырабатываются у самого Назарбаева. Не может простой человек что-нибудь сказать относительно деятельности Назарбаева, тем более тот вопрос, который сознательный и образованный человек понимаете, что связан с изменением Конституции. Поэтому все это подготовлено, озвучено для того, чтобы президент пользовался вот такими мнениями. Я считаю, это очень нетактично, во-первых. Во-вторых, это открытая, опять же, авантюра.
А вот активист пропрезидентской партии Адлет Серик Абдрахманов считает, что президенту выгоднее соблюдать требования основного закона.
Здесь нельзя просчитываться. Самое главное, мы не должны лишиться стабильности в нашей стране. Я уверен, что в кабинете президента многие помощники, ну, наверное, в день, два, три, а то и более раз эту идею поднимают. Я знаю, что президент такие предложения в прошлом отвергал. Я это утверждаю как бывший советник Назарбаева. Конституция дает возможность президенту Назарбаеву баллотироваться неограниченное количество раз. Поэтому в ответ на такие разговоры я бы сказал, победа Назарбаева, которая, возможно, на честных, прозрачных выборах дадут больше дивидендов, меньшинство, которое, возможно, будет голосовать против президента Назарбаева, будет себя вести после такой победы также лояльно.
Бывший депутат, а также экс-активист президентской партии Нур-Отан Серик Абдрахманов считает, что хоть и поддерживает большинство людей Нурсултана Назарбаева, но меньшинство, которое против, могут привести страну к бишкекским событиям 2004 года.
Провозглашение, как предлагают некоторые там ханам и так далее, может вызвать пусть у какого-то меньшинства населения, может вызвать бурную реакцию. А мы помним, что вот это меньшинство решило судьбу президента Акаева в Кыргызстане. Меньшинство – маленькая кучка. Поэтому здесь играть в проценты никак нельзя. Играть с мнением людей – очень опасно. Я эти слова говорю, переживая за президента Назарбаева, но прежде переживая за будущее нашей страны, за будущее нашего народа.
В следующем году президенту Нурсултану Назарбаеву исполняется 70 лет. К этому юбилею некоторые граждане, в частности президент общественного фонда «Казахское ханство» Камалиддин Дулатов, выступил с инициативой возведения памятника Нурсултану Назарбаеву. Пока этот фонд получил разрешение только на подготовку проекта памятника. Авторы проекта утверждают, что идею возведения памятника Нурсултану Назарбаеву поддержали Министерство культуры и администрация президента Казахстана. Кроме этого, весной этого года заместитель председателя президентской партии Нур-Отан Дархан Калетаев выступил с предложением назвать именем Назарбаева аэропорт Астаны. Если раньше инициаторы таких предложений не знали мнения президента, то в начале сентября этого года Нурсултан Назарбаев разрешил называть своим именем университеты и научные учреждения. «Я никогда не разрешал называть своим именем колхозы, аулы, города, даже Астану. А вот университеты и научные учреждения разрешаю», — сказал Нурсултан Назарбаев. Чем больше обсуждается тема пожизненного президентства, тем больше в Казахстане говорят о схожести ситуации с Туркменистаном. Однако, по мнению главного коммуниста Казахстана Серикболсуна Абдельдина, Нурсултан Назарбаев отличается от покойного Сапармурата Ниязова.
Туркменбаши, он совершенно определенно с самого начала вел политику открытую. Наш Казахстанбаши, он обыгрывал все ситуации, обманывал народ, призвал людей к демократизации общества, а потом, когда ему надо было применять приемы для решения именно его собственного вопроса, он выкручивается вот такими приемами.
Нурсултан Назарбаев правит страной 20 лет. С того дня, когда заступил на должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана. Его очередной срок полномочий в качестве главы государства истекает в 2012 году. Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 7 сентября, в Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что не считают заявление посольства США в Казахстане о приговоре, вынесенном в отношении известного правозащитника Евгения Жовтиса, вмешательством во внутренние дела, передало агентство КАЗТАГ. В минувшую в субботу, 4 сентября, посольство США в Казахстане распространило заявление, в котором выразило несогласие с приговором Балхашского районного суда в отношении Евгения Жовтиса, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшим к смерти пешехода. Суд приговорил правозащитника к 4 годам тюрьмы. 8 сентября 10 человек погибли, трое получили травмы при крушении вертолета пограничной службы КНБ в Южно-Казахстанской области. Позднее выяснилось, что пограничники, погибшие при крушении вертолета в Южно-Казахстанской области, осуществляли охрану границы в связи с побегом заключенных из колонии строгого режима в соседнем Узбекистане, сообщает агентство «Интерфакс Казахстан». Об этом агентству сообщил заместитель начальника штаба регионального управления Оңтүстік пограничной службы КНБ Казахстана Жанарбек Мадидинов. В среду 9 сентября стало известно, что на чемпионате мира по карате стиля Чотакан среди юниоров в возрасте 13-17 лет, который завершился во вторник в ЮАР, трое карагандинцев завоевали высшие награды, передало агентство КАЗТАГ. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Клим Рождественский и Николай Кожевников, воспитанники экс-чемпионки мира по карате среди женщин Ирины Тишиной. Третьим чемпионом стал Кирилл Ваганов, воспитанник заслуженного тренера Казахстана Виктора Ешкина. Десятого сентября в 5 километрах от города Актобе на автотрассе Самара-Шымкент состоялась церемония начала строительства участка автодороги международного транзитного коридора Западная Европа-Западный Китай, передало агентство КАЗТАГ. Сообщается, что в церемонии принял участие президент Нурсултан Назарбаев. Протяжность транспортного коридора 8,5 тысяч километров. Ожидается, что во время реализации проекта на казахстанском участке транзитного коридора на разных участках дороги будет задействовано 25 тысяч человек, а когда развернется все строительство, 50 тысяч рабочих. В пятницу 11 сентября в Алматинском межрайонном суде состоялся суд над общественным активистом Виктором Ковтуновским, устроившим в среду в центре Алматы акцию в поддержку осужденного Евгения Жовтиса, сообщил корреспондент нашего радио ЗАТЭК. Суд наложил на Ковтуновского штраф в размере около 32 тысяч тенге, это около 213 долларов. Говорит радио ЗАТЭК. В эфире еженедельная программа радио ЗАТЭК «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Жена экс-руководителя «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила о своем намерении подать в суд на КНБ. Чекисты не стали комментировать это заявление.
Я просто вынуждена, да, отозвать Нурлана в связи с тем, что просто его присутствие в этом деле, оно становится на сегодняшний день номинальным.
Полицейские Астаны разогнали студентов, требующих роспуска однопартийного парламента.
Сейчас нужно проводить досрочные парламентские выборы, потому что уже, я считаю, общество готово, власть тоже готова проводить.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Девятого сентября в Астане полиция не дала студентам довести до конца акцию протеста против действующего парламента. Семеро студентов, представителей молодежного движения «Рухпентель», планировали передать в парламент письмо с требованием роспуска однопартийного парламента в преддверии председательствования Казахстана в ОБСЕ. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
Немногочисленная группа студентов Алматы собралась у центрального входа здания с плакатами. В начале акции лидер молодежного клуба «Рухпентель» Жанболат Мамай успел поделиться мнением с журналистами.
Позор парламента, позор мажилиса Казахстана, когда именно однопартийный нуротановский парламент, который выиграл парламентские выборы в 2007 году с массовыми нарушениями, да, фальсификациями на выборах. Мы считаем, что нужно проводить новые парламентские выборы, нужно распускать этот парламент. Именно мы требуем новых парламентских выборов и проведения честных, открытых, демократических выборов, которые будут соответствовать страны председателя ОБСЕ.
Как написано в пресс-релизе клуба, поправки, внесенные в закон о выборах, о политических партиях и о средствах массовой информации, приведет к усилению репрессий и укрепят авторитарную систему в стране. Борьба с коррупцией стала наследницей массовых арестов инакомыслящих 37-х годов, уверены представители молодежной организации. Мы считаем, что это плоды однопартийной системы, отмечается в пресс-релизе. Мажилисе. Но журналистов удивило, что акция проходила не после выборов, а после третьей сессии парламента. Лидер молодежного клуба Мамай на этот счет имеет собственное мнение.
Мы считаем, что именно сейчас нужно проводить досрочные парламентские выборы, потому что уже, я считаю, общество готово, власть тоже готова проводить выборы, потому что в обществе уже муссировались разные слухи про распуск парламента, и мы решили выразить тоже именно точку зрения молодежи.
Но по мнению некоторых наблюдателей акции, проводить новые выборы во время кризиса будет трудно. Лидер молодежного клуба Мамай считает, что лучше потратиться сейчас, чем мучиться потом.
Власть праздновала десятилетие Астаны, власть праздновала день рождения Астаны. Каждый год проводит разного рода огромное число праздников. Да? То есть проходил военный парад, 430 миллионов тенге. За один час военного парада мы потратили. Мы считаем, что у государства есть деньги проводить выборы.
Акцию заметили депутаты парламента. Мажилисмен Иван Черкалин в интервью радио «Азаттык» поделился своим мнением. Депутат считает, что за молодежью кто-то стоит.
Ну, значит, молодежь, у нас демократия, требует, пусть требуется. Ну, вы сами спросите, у вас основания есть у молодежи? Прошли выборы, партии, которые не набрали проходной балл, ну что теперь? Потом обижают, вот у вас лидер такой, Назарбаев, поэтому вы, ну кто мешает им иметь другого лидера, за которым народ бы пошел? Вот и все. А это, я считаю, что просто, ну, молодежь наша подзуживает это и все.
Однако вручить письмо с требованием роспуска парламента спикеру Мажилиса не получилось. Как только группа молодых людей начала приближаться к парадному входу Мажилиса, появились полицейские. Офицер, остановивший группу, завел речь с лидером молодежного клуба Мамаем.
Подождите, но вы же уже своими действиями...
Вот письмо Уралу Мухаммедяну.
Вы можете по почте отправить. А зачем вы нас плакатом заразили?
Полиция не пропускает народным избранником. Мы сами избирали этот Мажилис, мы избирали сам парламент, нас не пропускают.
Поднимайтесь на суд. Подождите. Вы допустили нарушение беспорядка.
Письмо. Мы хотим вручить письмо.
Письмо надо вручать нормальным путем.
Мы хотим пройти в канцелярию. Именно в канцелярию.
Надо отметить, что полиции помогал представитель прокуратуры города Астана Огай.
То, что вы хотели подать соответствующее заявление, в этом нет нарушения никакого.
То есть мы зачитали заявление.
Подождите,
мы не считаем, что это нарушение. Абсолютно
почему?
Это не нарушение.
Почему?
Мы прочитали
демонстрация,
свое заявление.
А демонстрация плаката?
Показать именно депутатам, которые проходили вот из Мажилиса, да, что мы против этого парламента.
Кто вам этого не запрещает?
То есть
но есть общий порядок.
Потом, пожалуйста,
есть общий порядок.
Письмо,
подождите,
а потом...
есть общий порядок для обращения граждан в наши государственные структуры и, соответственно, и парламентарии. Так? Есть для этого канцелярия. Для того, чтобы подать обращение, нет необходимости в демонстрации плакатов, в организации, вот даже у вас буквы, да? Это все. Что это такое?
Но тут пикет молодежи прервал подоспевший ОМОН, который увез участников акции с места ее проведения. Вместе с митингующими отряд милиции особого назначения пытался силой посадить в автобус с задержанными участниками акции и корреспондента радио «Азаттык», но отпустил журналиста после предъявления служебного удостоверения. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Супруга экс-руководителя национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила, что ее к мужу снова не допускают адвоката. Кроме этого, защитники Мухтара Джакишева выразили свою обеспокоенность здоровьем Мухтара Джакишева. А в Комитете национальной безопасности отказались комментировать такое заявление Джамили Джакишевой. Об этом подробнее расскажет Дильбирим Мавлони. 7 сентября на пресс-конференции в Алматы адвокат бывшего президента «Казатомпрома» Мухтара Джакишева Нурлан Бейсикеев сообщил, что не видел своего подзащитного с конца августа месяца.
С 26 числа до настоящего дня я не могу попасть на конфиденциальное свидание к своему подзащитному, тогда как закон об этом дает прямое четкое указание органу предварительного следствия и позволяющий адвокату иметь количество таких свиданий в неограниченном времени. Неоднократные мои попытки попасть к своему подзащитному, в общем, ни к чему не привели.
Напомним, адвокат Нурлан Бейсикеев недавно был допущен Комитетом национальной безопасности к делу по «Казатомпрому». По словам адвоката, следователи неправомерно настаивают на том, чтобы он ознакомился с материалами уголовного дела без обсуждения деталей с Мухтаром Джакишевым. Он обвинил следователей в воспрепятствовании исполнению своих профессиональных обязанностей. Кроме того, адвокат заявил, что на него оказывается давление со стороны сотрудников КМБ.
26 августа я был подвергнут досмотру. У меня пытались забрать мою сумку с адвокатским делопроизводством, в котором находились материалы, необходимые мне для участия в процедуре ознакомления с материалами уголовного дела. Естественно, я от такой незаконной процедуры отказался и вынужден был покинуть здание КМБ. Более того...
Адвокат Нурлан Бисикеев говорит, что члены следственной группы своими требованиями грубо нарушили статью 17 закона об адвокатской деятельности. Напомним, что согласно этой статье, дело производства адвоката и связанные с ним материалы и документы являются неприкосновенными. В ходе прошедшей пресс-конференции Нурлан Бисикеев рассказал журналистам, что имел всего лишь две конфиденциальные встречи со своим подзащитным и наблюдал, как с каждым разом состояние здоровья Мухтара Джакишева вызывает опасения.
Во время всех этих допросов он лежал на столе. Он иногда пытался приободрить себя, вставал, что-то пытался двигаться, но буквально в считанные минуты ему становилось опять плохо, он опять садился за стул, пытался держаться, сидя на стуле, но опять же, такой возможности, видимо, у него физической возможности не было, и он опять ложился на стул.
На пресс-конференции в Алматы присутствовала и супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева. Она подтвердила журналистам, что адвокату Бисикееву чинит препятствия в деле «Казатомпрома».
Я просто вынуждена, да, отозвать Нурлана в связи с тем, что просто его присутствие в этом деле, оно становится на сегодняшний день номинальным. То есть оно дает возможность тем же сотрудникам ГНБ говорить, что вот адвокат был, и все идет на законной основе, все по закону. Фактически этого нету.
Также она не исключила того, что адвокат Нурлан Бисикеев не допускается сотрудниками КМБ к Мухтару Джакишеву из-за опасений по поводу состояния здоровья его подзащитного. Близкая к оппозиционным кругам общественный деятель и врач Бахат Туменова, президент фонда «Аман Саулух», которая также участвовала на пресс-конференции, сказала, что у Джамили Джакишевой есть все основания для беспокойства о состоянии здоровья ее мужа.
У него в прошлом были эпизодические повышения артериального давления, но они были не выше, чем 140 на 90. И когда она мне сообщила о том, что у него сейчас давление стабильно держится 210/160, и что когда на последнее свидание она с ним встречалась, он не мог практически сидеть и говорил, что ему необходимо вернуться и полежать, потому что у него кружится голова и тошнит, это признаки того, что у него идет тяжелая форма гипертонии.
Она также добавила, что обратилась уже с данной просьбой к министру юстиции и главному прокурору Казахстана. В конце проведенной пресс-конференции супруга Мухтара Джакишева Джамиля Джакишева заявила, что в итоге грубейших правонарушений сотрудников казахских спецслужб в деле ее мужа намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела на руководителя и членов следственной группы КМБ. Радио «Азаттык» обратилась в Комитет национальной безопасности с просьбой прокомментировать заявление, оглашенное адвокатом Мухтара Джакишева Нурланом Бисикеевым и его супругой Джамилей Джакишевой. Однако вопросы корреспондента в КМБ оставили без ответа. Специально для программы «Итоги недели» из Алматы Дильбегим Мавлони.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
В конце этой недели, 11 сентября, государственный обвинитель по делу бывшего руководства Министерства охраны окружающей среды Бахтияр Ерназаров во время прений сторон попросил суд признать бывшего министра Ерлана Искакова виновным и назначить наказание ему в виде 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах в течение 7 лет. Теперь подробнее об этом нам расскажет Бауржан Шаяхмет.
По мнению прокурора, экс-вице-министру Зейнулле Сарсембаеву нужно назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности в госорганах сроком на 6 лет. Кроме того, гособвинение считает, что следующий вице-министр Альжан Бралиев также заслуживает наказания 3 года условно. Напомним, что 20 апреля текущего года бывшему министру Искакову и двум вице-министрам Сарсембаеву и Бралиеву предъявлено окончательное обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениями бюджетных средств в сумме 1 миллиарда 172 миллионов тенге. выделены для реализации проекта по подготовке к утилизации конденсаторов на территории радиолокационной станции «Дарьял-У» в городе Балхаше. Как отметил прокурор Бахтияр Ерназаров, фирма «Меркурий Плюс» в сговоре с бывшим министерством провела работы по тендеру с нарушениями.
Как установлено на предварительном и судебном следствии, ТО «Меркурий Плюс» для реализации проекта деньги потратила только на охрану объекта РЛС «Дарьял-У». Ни один работник, занимающийся демонтажом, транспортировкой конденсаторов, не имея трудового договора, не получал деньги за вредность на производстве.
При этом прокурор Бахтияр Ерназаров полагает, что несмотря на то, что работы по тендеру прошли с нарушениями, деньги были выплачены сполна.
Из показаний свидетелей при транспортировке конденсатора с объекта в ПИГУК на объект Дарьял-У при разгрузке конденсаторы падали на землю, и из них вытекала какая-то жидкость. А что «Меркурий Плюс» делала для рекультивации земель? Ничего.
Но адвокат экс-министра Ермек Бектасов не согласился с мнением прокурора.
Вот здесь сегодня действительно государственные обвинители запросили 7 лет нашему подзащитному Искакову, что считаю не то, что необоснованно, но и незаконно. Потому что доказательств того, что он совершил преступление, нет в деле. Я даже удивился, что они зачитали такие моменты, что зачитывая виновность Искакова о том, что ящики были не так изготовлены и так далее. Я еще раз повторяюсь, члена правительства, министра, они до такой степени принизили роль, что он должен был бегать за каждым ящиком, за каждыми этими самыми работами. То есть существование всей системы государственного устройства они отрицают. Я думаю, что это не то, что абсурдно.
Более того, адвокат экс-министра Ермек Бектасов уверен, что гособвинение признало, что Искаков не был организатором преступных умыслов. Но, несмотря на это, прокуратура просит большой срок.
Единственное, что государственное обвинение изменило, это то, что Искаков не является организатором. Если он не является организатором, то в конечном итоге ему предъявлено обвинение. Обвинение в пособничестве, потому что нету экспертизы. Работы все равно проводились. И почему-то прокурор же не поставил вопрос о том, чтобы признать, например, скажем, итоги конкурсной комиссии, итоги того незаконными. Он же не ходатайствовал ни в ходе судебного следствия, ни сейчас не ходатайствовал. А берет просто, как говорится, изъясняется и говорит.
Болжан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Затех. Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.